Και πράγματι ο Κύριος κάνει καινούργια πράγματα, αγαπητά μου αδέλφια. Γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα, για να γευτούμε τον ζωντανό Θεό. Γιατί όλοι γευθήκαμε από τη χάρη Του. Και πάντες, λέει, εμείς ελάβαμε και χάρη να αντιχάριτος από το πλήρωμα εκείνου. Και το πλήρωμα εκείνου δεν στερεύει, έχει να δώσει και σε σένα σήμερα. Και δεν ήρθαμε εδώ από κάποια υποχρέωση. Μια μέρα τον είχαν καλέσει τον Κύριο σε ένα σπίτι, ένας Φαρισαίος. Στρωθήκαν όλοι, πιάσαν τις πρώτες θέσεις και αυτά. Και ήταν και ένας υδροπικός εκεί πέρα. Πρισμένη κοιλιά, το ακύρωση είχε, ποιος ξέρει. Όλοι τρώγανε, αυτός δεν έτρωγε, γιατί πού να φάγει. Και τα μάτια του Κύριου πέσανε πάνω του. Λέει, συγχωρεί το Σάββατο να τον θεραπεύσει κανείς ή όχι, ήταν Σάββατο. Και δεν απαντάγανε. Και τον πιάνει ο Κύριος, τον θεραπεύει και τον απόλυσε. Δεν φύγε. Τι λέτε, έφυγε. Αποκλείεται. Εκεί από πίσω την συνέχεια. Όχι από υποχρέωση, τι να κάνω. Με έκανε καλά αυτός ο γιατρός, δεν μου πήρε και λεφτά. Έγινε, πάω, αλλά η καρδιά μου είναι αλλού. Όχι, τον ακολουθούμε επειδή γευθήκαμε ότι είναι αγαθός ο Κύριος, ότι είναι αληθινός, είναι η πηγή της ζωής, είναι η πηγή των ζωντών υδάτων. Και είδαμε, αν και μας ξεδίψασε από όλα τα άλλα τα μορίσματα του κόσμου, είχαμε διψασμένοι για εκείνον σήμερα το βράδυ. Αμήν, αδελφοί.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε από τον Άγιο Λόγο Του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει άλλη μια μέρα να είμαστε στον οίκο τον Άγιο, σε ένα κόσμο ταραγμένο, όπως ακούμε, αγαπητοί αδελφοί, ένα κόσμο ο οποίος ψηλαφεί μέσα στο σκοτάδι, φοβισμένος. Εμείς έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Θεού που στερεώνει τους πόδας μας εις την οδόν της ειρήνης. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1079, είναι από την επιστολή την δεύτερη του Αποστόλου Πέτρου, το τρίτο κεφάλαιο. Και όπως 1079. Είναι μια επιστολή που γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητά μου αδέρφια, τη δεύτερη, και θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι οι τελευταίες του οδηγίες για το πλήρωμα της Εκκλησίας, για μας εδώ σήμερα. Και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, όταν έφτανε κάποια καμπή στη ζωή τους, το τέλος ίσως της επιγείου ζωής, μας αφήσανε κληρονομιά, μας κληροδοτήσανε τις οδηγίες τους. Βλέπουμε τον Μωυσή, βλέπουμε τον Παύλο, βλέπουμε τον Πέτρο εδώ πέρα, και χωρίς να έχω καμία σχέση μαζί τους σε τάξη μεγέθους, επειδή και εγώ σε λίγο θα πάρω σύνταξη σε 2 μήνες, κάθομαι και ανασκοπώ τώρα και λέω 28 χρόνια στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πολύ ωραία. Ήταν η καλύτερη επιλογή μου, που με τη χάρη του Κυρίου έζησα για τον Χριστό. Αλλά έχει κι άλλα μαζί ο Κύριος. Μου λέει, δεν θέλω να ζήσεις εσύ για μένα ή θα κουραστείς. Άσε να ζω εγώ μέσα από σένα. Κάνεις την άκρη να ζω για σένα. Και να βλέπεις τη δόξα μου και να χαίρεσαι. Να μην κουράζεσαι. Και δεν κουραζόμαστε. Δεν βαστάξαμε τον κάψο της ημέρας και τον κάψο ένα και τον... Ήταν πολύ ωραία με τον Κύριο. Πάρα πολύ ωραία. Οι στιγμές που είδαμε να φτάνει κάποιο αδιέξοδο, μια ασθένεια, ένα πρόβλημα, και να έρθει τις ενέργειες του Κυρίου και να λες, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Για θα απολαμβάνω. Αδελφοί, είμαστε όλοι μας μακάρι. Όλοι ένα ενιαίο σώμα. Και όλα αυτά τα συνέχει το γεγονός ότι κέντρο της ύπαρξής μας, σημείο κεντρικό, είναι ο Χριστός. Όταν μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν πολλά κέντρα, υπάρχει σύγκρουση. Για τη μαμά είναι τα παιδιά, για τον μπαμπά είναι το τάβλι στο καφενείο, για τα παιδιά είναι, ξέρω εγώ, η εκδρομή. Συγκρούονται και πέρα γίνεται της παλαβής. Όταν όμως μέσα στην οικογένεια το κέντρο είναι ο Χριστός, όπως είναι ο ήλιος γύρω από και το ηλιακό σύστημα, όλα μπαίνουν σε μια ισορροπία. Οι πλανήτες πάνε στη σειρά τους, δεν χάνουν δευτερόλεπτο. Τι λέω δευτερόλεπτο? 100 χιλιόμετρα σε δευτερολέπτο. Και έτσι είναι και η Εκκλησία. Λέει, όλο για τον Χριστό μιλάτε. Είναι το κέντρο από το οποίο όλοι συνεχόμεθα. Η αγάπη του Κυρίου, λέει, μας συνέχει, μας εισφύγει, μας ενώνει, μας συντονίζει το Πνεύμα του Άγιον. Και έχουμε χαρά μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Κύριο από τα αδέλφια. Να διαβάσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, 1079 σελίδα. Δευτέρα μη διτάφτην την επιστολή σας γράφω αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω διπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, για να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλουν συνελθεί εν τεσσες χάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένους ειν ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσιν τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και δίδατος, δια τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Η δε σημερινή ουρανή και η γη, δια του αυτού λόγου είναι αποταμευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ, εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Μέχρι εκεί κατά διαβάσουμε παρακάτω. Είδα και μιλάει σε αγαπητούς. Στον Τιμόθεο μιλάει ο Κύριος, λέει, είσαι ρε τέκνο πιστό και αγαπητό, γνήσιο. Και τους μιλάει εδώ πέρα για σοφία, αγαπητοί αδερφοί. Σοφία, λέει, μεταξύ των τελείων, όχι τη σοφία του αιώνος τούτου των φυρωμένων αρχόντων. Αλλά λαλούμε, λέει, σοφία Θεού μυστηριώδη, αποκεκριμένη, την οποία ανεφύλαξε ο Θεός προς δόξαν ημών πρώτων αιώνων. Και κάτι που θέλω να έχω μέσα στην καρδιά μου να μοιραστώ μαζί σας σήμερα το βράδυ είναι πρώτα αυτή η λέξη που λέει ο Πέτρος, να σας διεγείρω διπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Δηλαδή πρώτα δεν είναι μια συναισθηματική έξαρση, ένας ενθουσιασμός το γεγονός ότι ακολουθούμε τον Κύριο. Τον ακολουθούμε γιατί γευτήκαμε ότι είναι αγαθός, ότι είναι αληθινός, ότι αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το σωστό. Έρχονται τα συναισθήματα, όπως μια ατμομηχανή έχει μπροστά τη μηχανή και πίσω τα βαγόνια, έτσι και εμείς έχουμε τη λογική μας λατρεία. Είμαστε εδώ γιατί αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δίκαιο, αυτό είναι το αγαθό, και έχουμε τα υπόλοιπα, τη χαρά, τον ενθουσιασμό. Ακόμα και στη λατρεία μας, αγαπητοί αδελφοί, λέει, θέλω σε δοξάζει Κύριε εν όλη καρδία όταν μάθω τα σκρίσεις της δικαιοσύνης σου. Δηλαδή όσο πιο πολύ γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός και μας επιτρέπει ο Κύριος και τον ψηλαφούμε και βλέπουμε τις ενέργειές του, τόσο αυθόρμητα βγαίνει από την καρδιά μας μέσα η δοξολογία. Άλλοι δεν είμαστε σαν τους άλλους οι οποίοι είναι σε κάποιες κοσμικές εκκλησίες, δοξάζουν με ντράμς, με αυτά, όλα αυτά, και έχετε ένα ενθουσιασμός όπως είναι τα φρύγανα στη φωτιά. Αλλά εμείς τώρα γνωρίσαμε τον Κύριο και όσο τον γνωρίζουμε περισσότερο, τόσο πιο πολύ τον δοξάζουμε. Όταν σε ευχαριστώ, Κύριε, για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ για το έλεος σου. Σε ευχαριστώ γιατί έχεις συγγράψει το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Αυτό το βιώνεις. Και λέει λοιπόν ο Πέτρος εδώ τη λέξη υπενθυμίσεως. Να σας διεγείρω, λέει, δια της υπενθυμίσεως. Είναι μια λέξη που θα τη δείτε σε αυτή την επιστολή πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, λέει στο 12 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, και τι ειδώτας και στηριγμένους εις την παρούσαν αλήθεια, αν και βλέπω, λέει, ότι είστε στηριγμένοι και ξέρω ότι είστε στηριγμένοι, στοχάζομαι όμως δίκαιον εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνώματι, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσω το σκηνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με φανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Και άλλες φορές το λέει. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια όταν ακολούθησε τον Κύριο από μακριά. Προηγουμένως είχε κάνει δηλώσεις. Λέει, Κύριε, λέει, αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Εγώ είμαι. Το εννοούσε, αλλά δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Και το βράδυ εκείνο, όταν ο Κύριος μας του λέει ότι σήμερα το βράδυ Σίμωνα, Πέτρο, προτού ο Αλέκτρος φωνάξει δύο φορές, θα με έχεις απαρνηθεί τρεις φορές. Όχι, Κύριε, και οι άλλοι λέγανε, όχι, Κύριε, παρέσαι εκείνος. Και εκεί στην αυλή του αρχιερέως που πήγε να ζεσταθεί, Ήταν κρύο το βράδυ, κύριο. Και ενώ έβλεπα από μακριά τον κύριο να τον χαστουκίζουν, να τον περιγελούν, να τον εμπέζουν, έχασε την πίστη του, έχασε τη δύναμη, το θάρρος του. Και μία δούλη του λέει: εσύ δεν είσαι μαζί του? Όχι, λέει, δεν ήμουν, εγώ το ξέρω καθόλου. Ένας άλλος του λέει: εσύ ήσουν, λέει, η λαγιά σου το φανερώνει, είσαι Γαλιλαίος. Όχι, λέει, και την τρίτη φορά που το είπε, ανάθεμάτησε. Ανάθεμα, λέει, το Θεό, δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ακούστηκε για δεύτερη φορά ο Πετεινός. Και γύρισε ο Κύριος και τον κοίταξε. Και αυτή η ματιά μπήκε μέσα στην καρδιά του και λέει: ενεθυμήθη ο Πέτρος τους λόγους που είχε πει ο Κύριος και βγήκε έξω και άρχισε να κλαίει πικρός. Και τι ωραία να μας υπενθυμίζει ο Κύριος. Το πνεύμα του Άγιον έρχεται και μας υπενθυμίζει αυτό το οποίο μας έχει πει ο Κύριος. Τα βάζουμε στην καρδιά μας. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος είχε τη δυνατότητα και μετανόησε. Έκανε χάρη ο Θεός. Αλλά σκέψου να βρεθείς στην κόλαση και να θυμηθείς. Ενθυμήθη, του λέει ο Αβραάμ του πλούσιου. Έτσι του λέει. Ενθυμήθη ότι εσύ, λέει, στον κόσμο αυτόν απέλαβες τα καλά. Ο δε Λάζαρος τα κακά. Τώρα αυτός παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και λέει, όταν διελέγχων ελέγχεις άνθρωπο, παιδεύεις άνθρωπο, κατατρώγεις ως κόλληξ την ωραιότητα αυτού. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ και το Πνεύμα του Άγιου μας διεγείρει διπενθυμίσεως την ειλικρινή μας διάνοια. Και λέμε: ναι, Κύριε, γιατί καλά πηγαίνουμε, δόξα τον Κύριο. Αλλά να μείνεις εκεί. Ακόμα και ο καλύτερος αδελφός χρειάζεται υπενθύμηση, χρειάζεται νουθεσία, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται έλεγχο με αγάπη. Γι' αυτό έρχομαστε στην Εκκλησία. Όχι μόνο αυτό, γι' αυτό, αλλά γι' αυτό κυρίως. Μην πάμε τώρα να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά προτρέπετε αλλήλους, λέει, καθώς βλέπετε την ημέρα πλησιάζουσα. Να παρακινείτε αλλήλους, λέει, σε αγάπη και καλά έργα. Και το ότι ήρθαμε εδώ είναι πολύ καλό. Γιατί μας διηγείρει ο Κύριος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, χάνει το μυαλό του ανθρώπου. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Ο εχθρός έρχεται να τον παγιδεύσει με διάφορες μέρημνες, με διάφορες επιθυμίες, με διάφορα προβλήματα. Και να χάσουμε αυτό το οποίο βιώνουμε. Αλλά έχουμε την Εκκλησία. Έχουμε το Πνεύμα του Άγιον, έχουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το ένα που θα αναμοιραστώ μαζί σας. Το δεύτερο είναι για τους εκλεκτούς, οι εκλεκτοί. Εδώ λέει αγαπητοί. Και μέσα στο Λόγο του Θεού φανερώνεται ότι υπάρχει ένα γένος εκλεκτό, ένα βασίλειο ιεράτευμα, ένα έθνος άγιο, ένας λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές του. Και θέλω να ξέρω, Κύριε, είμαι από τους εκλεκτούς, γιατί αυτοί που θα τον ιθανικήσουν είναι πιστοί και κλειδοί και εκλεκτοί. Πώς μπορώ να γίνω εκλεκτός? Εγώ ήμουν ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν δεμένος σε πάθη και επιθυμίες. Συρώμουν σε πάθη και επιλογές οι οποίες ήταν βδέλυγμα για σένα. Ο μόνος τρόπος για να γίνεις εκλεκτός είναι να δεχθείς με στην καρδιά σου τον πραγματικά εκλεκτό. Στο μη β' κεφάλαιο του Ισαΐα λέει: ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Όταν δεχθήκαμε τον Χριστό μες στην καρδιά μας, όταν έρχεται την καρδιά μας: Κύριε, σε θέλουμε, μετανοούμε, του μέχρι το Άγιο έφερε σε κατάνη στην καρδιά μας και δεχθήκαμε τη θυσία του Κυρίου και βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού Αγίου Πνεύματος, τότε ενδυθήκαμε Χριστό, γεμίσαμε με τον εκλεκτό. Και τώρα είσαι εκλεκτός. Αλλά ο εκλεκτός έχει και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θέλω να τα βλέπω, να τα προσέχω. Ξέρετε, είμαστε σε μια φάση πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, πολύ κοντά, και γι' αυτό προσέχουμε. Δεν είναι, προσέχετε, μια φάση εξωτερικής αλωτρίωσης. Τρέχα, τρέχα, πού να πάω? Οι συλλόγοι των σοφών, λέει, ανησυχία ακούγονται. Είναι περίοδος τώρα που πρέπει να καθίσουμε ήσυχα. Το σπίτι ο Κύριος πήγαινε, μην τρέχεις προς την οικογένειά σου. Αν διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο της Α Θεσσαλονικής, θαυμάζω πόσο ο Κύριος μιλάει, ενώ μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας στο τέλος του κεφαλαίου, πώς μιλάει για μια απλή, ισορροπημένη ζωή, τακτική, ενώ ο κόσμος έξω θα τρέχει στην απώλεια, στις απολαύσεις, στις μέθες, στις κρεπάλες. Περιγράφει μια οικογενειακή ζωή ευλογημένη, τίμιος εστω ο γάμος και η κήτη αμίαντος, να δουλεύεις και να δίνεις και στους άλλους που δεν έχουνε και να περιμένεις τον ερχόμενο του Κυρίου. Εν τη επιστροφή λέει και αναπαύσει θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμή σας. Ο διάβολος θέλει να τρέχει ο άνθρωπος. Τα παιδιά από εδώ, τα παιδιά από εκεί, από εκεί τρέχουν. Θέλει να είσαι ήσυχος. Και όταν σου πει να πας, θα εξέλθεις εν ειρήνη. Τα δέντρα θα κροτήσουν χείρας. Λέμε λοιπόν ότι οι εκλεκτοί έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν και μου αρέσει πάρα πολύ είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αγαπητά μου αδέλφια, όπου βλέπετε ότι αυτό που έλεγα προηγουμένως για το θέμα της, του έργου, της εργασίας, στο κάπα νομίζω κεφάλαιο, ναι, στο κάπα κεφάλαιο, λέει ο Κύριός μας ότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Και μιλάει για την παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Εξήλθε λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα αμπελώνα το πρωί στις 6 ώρα για να μισθώσει οι εργάτες του αμπελώνα του. Λέει θέλεις να δουλέψεις? Δεν θέλω. Θα σου δώσω ένα δινάριο. Ευχαριστώ. Πήρε τον αμπελώνα. Πάρε λοιπόν. 7 η ώρα, μια ώρα μετά πάει και βλέπει όλος ήταν αργός. Λέει εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει περιμένω. Λέει πήγαινε και εσύ και ό,τι είναι δίκαιο θα σου δώσω. Εδώ να πω το εξής. Οριμότητα πνευματική. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ο άνθρωπος εάν δεν εργάζεται μέσα στην εκκλησία. Τελεία και παύλα. Αν θέλεις να εργάζεις, να αναπτυχθείς πνευματικά, ζήτα από τον Κύριο, σου πει τι να κάνεις, αλλά σαν διορισμένος. Μπορεί να σου πει θα πάρεις ας πούμε εφημερίδες και θα μοιράσεις εφημερίδες έξω. Θα είναι το έργο σου, όχι σήμερα θα πάω, δεν θα πάω. Θα είναι ο διορισμός σου, αν είναι από τον Κύριο. Μπορεί να σου πει πάρε τα 5-7, λέω τώρα μερικά έτσι, απλά. Τα αυτά τα καθένα να τα καθαρίζεις. Θα είναι ο διορισμός σου. Μόνο μέσα από το έργο μπορείς να αυξηθείς στην επίγνωση του Θεού. Γιατί αυτό λέει στο τέλος ο Πέτρος. Να αυξανόμαστε λέει και στη χάρη και στη γνώση του Θεού. Δηλαδή το έργο δεν είναι για να γίνει το έργο μόνο. Το έργο είναι ώστε να γίνει η πνευματική ωριμότητα αυτών που εργάζονται. Γι' αυτό λέει την παραβολή της γυναίκας που έχασε τη μία δραχμή. Αυτή η γυναίκα δεν είπε μόνο, ρε παιδί μου, έχασα μία δραχμή, κάπου έπεσε. Έχω κι άλλες. Μου περισσεύουνε. Όχι. Ενδιαφέρεται για τη δραχμή. Όχι γιατί δεν θα έχει μισθό πολύ η δραχμή αυτή. Γιατί κινδυνεύει να πάθει αυτό που έπαθε εκείνος που λέει ξέρω Κύριε ότι είσαι σκληρός, ότι θερίζεις από εκεί που δεν έσπηρες και συνάγεις από εκεί που δεν διασκόρπισες. Πάρ' το δικό σου τώρα. Πάρε το ταλαντό σου. Λέει δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Λέμε λοιπόν ότι εδώ πάει και μετά την τρίτη ώρα πότε πήγε. Λοιπόν, λέει το εξής. Έφτασε ενδεκάτη ώρα, μία ώρα πρωτού τελειώσει. 6 ώρα το απόγευμα. Λέει πηγαίνετε κι εσείς και εκεί να γίνει ο ήλιος και ό,τι είναι δίκαιο, εγώ θα σου το δώσω. Λέει πάμε κι εμείς να πάρουμε αυτή η πρώτη. Δουλέψαν, θα πάρουν πολλά λεφτά. Εμείς καημένοι τελευταίοι. Εντάξει, ό,τι και να πάρουμε καλό θα είναι. Δούλεψαν με κέφι, με χαρά, με ευλογία, με ευγνωμοσύνη. Ήταν άνεργοι. Και τι θα πει να είσαι άνεργος. Να μην έχεις κάτι να κάνεις. Εγώ το βλέπω τώρα που θα πάρω συντάξει. Λέω το παιδί θα κάνω. Λέω Κύριε θα μου δώσει οδηγία τι να κάνω. Και η γυναίκα μου γιατί μου βάζει διάφορες ασχολίες. Να κάνεις αυτό, να κάνεις το άλλο. Λέω αν το λες εσύ Κύριε θα γίνει ευλογία. Άνεργος δεν κάνω μέσα. Λέω λοιπόν ότι όταν τελείωσε. Γι' αυτό λέει μην κρίνετε μηδέν προκαιρού έως ότου έρθει ο Κύριος ο οποίος θα φανερώσει λέει τα κριτά του σκότους και τα ζουλά των καρδιών. Δηλαδή με ένα απλό γεγονός εξωτερικό έρχεται ο Κύριος και φανερώνει τις καρδιές μας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Σολομώντας. Δύο γυναίκες λέει δικό στο παιδί, δικό μου το παιδί, το ένα είχε πεθάνει. Λέει μια στιγμή περιμένετε, λέει φέρεσε το χατζάρι, κόψε τη μέση στο ζωντανό. Αμέσως τα σπράχνα. Όχι, όχι, το παιδί μου, να το πάρει αυτή δεν πειράζει. Δεν δικό της είναι. Δώσ' το. Και αδερφός ο Λούις κάθε πρωί, αυτό μας έλεγε, έπαιρνε τον καφέ με το, με τα πολλά, με το παχύ καϊμάκι. Μια μέρα τον έπιασε και λέει, γιατί παίρνει και το αφήσει τη Μάρισα το μικρό. Έχεις δίκιο κύριε, δε. Μαρίτσα μου λέει, πάρ' το πιο τον καλύτερο καφέ εσύ. Δηλαδή με απλά γεγονότα έχετε να φανερώνει την καρδιά μας. Και εδώ πάει η τελευταία, πάει η τελευταία. Και ο επιστάτης, Πνεύμα του Άγιο, τους δίνει ένα δινάριο. Σε ευχαριστώ. Δούλεψα μια ώρα και μου δίνεις ένα δινάριο. Ναι, γιατί είμαι αγαθός. Για θέλω να μπεις στη βαθιά των ουρανών πλούσια. Θέλω να πάρεις πλήρη μισθό. Άμα ήταν παιδί σου, δεν θα το έλεγες. Άμα ήταν εγγονάκι, δεν θα το έκανες. Πάνε και οι πρώτοι. Λέει, εμείς ένα δινάριο. Δεν είσαι εντάξει. Δεν είμαι εντάξει. Σε αυτούς έδωσες ένα δινάριο και σε εμάς ένα δινάριο. Εμείς που βαστάξαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Είσαι άδικος. Πω Χριστέ μου, φύλαξέ μας. Και λέει, έτσι θα γίνει, πολλοί θα είναι κλειμένοι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Και λέω, Κύριε μου, λέω, πώς βλέπω τα αδέλφια μου. Για τον εαυτό μου τα λέω, εγώ τα λέω για εσάς. Τους βλέπω καλύτερους από μένα. Τον βλέπω τον άλλον, ο οποίος δεν έχει τη γυναίκα του επιστή, τα παιδιά του να είναι πιστά ακόμα. Είναι και άρρωστος, είναι και φτωχός, και όμως πηγαίνει, γιατί τους εξέλεξε, λέει, τους φτωχούς, πλούσιους σε πίστη ο Κύριος. Και εργάζεται και. Λέω, καλύτερος από μένα είναι αυτός. Το λες, το εννοείς. Αυτοί λοιπόν είναι οι εκλεκτοί που εργάζονται με ένα πνεύμα ταπείνωσης μέσα στην καρδιά τους, ξέροντας ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από το να είσαι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου και να εργάζεσαι αυτό το έργο θα σου πει ο Κύριος, το λίγο αυτό. Και θα πάρεις πλήρη το μισθό σου. Και το τρίτο, αγαπητά μου αδέλφια, είναι στο Ιωταΐτα κεφάλαιο του Λουκά. Είναι εκεί με την επιμένουσα χείρα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Λέει, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμε την εκδίκαση των εκλεκτών αυτών των βότων προς αυτών ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμήθη αυτούς. Άρα λοιπόν οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι βοούνε προς τον Θεό ημέρα και νύχτα. Γιατί βοούνε? Είναι όπως ο Ζαχαρία. Λέει, πέρασε, λέει, και αυτοί όλοι που είναι μες στην εκκλησία, μες στην Ιερουσαλήμ και βοούνε για τα λάθη και τις ατέλειες και κράζουν σε μένα, σφράγγισέ τους με το καλαμάρι το δικό σου. Και αυτοί οι οποίοι έχουν πόνο δηλαδή για την εκκλησία, αυτοί που έχουν πόνο για το έργο του Θεού, αυτοί είναι οι εκλεκτοί, βοούνε. Βοούνε για τους δικούς τους, για τους συγγενείς, για τον εαυτό τους. Πήγαν οι μαθητές του Ιωάννου, λέει, Κύριε, λέει, γιατί, λέει, οι μαθητές του Ιωάννου, λέει, νηστεύουν και εσύ δεν νηστεύετε? Και τους λέει ο Κύριος, δύναται, λέει, ή του νυμφώνος να νηστεύουνε ενώσον ο νυμφίος είναι μαζί τους? Θα έρθουν οι ώρες που θα φύγει ο νυμφίος και τότε, λέει, θα νηστεύσουν εν εκείνες τις ημέρες. Τότε είναι οι μέρες που έλα Κύριε, βοούμε. Κόσμος έξω έχει γίνει, τι να πούμε αδερφοί, επικίνδυνος, πολύ επικίνδυνος, δελειρός, επικίνδυνος, ανίστα στάζιέ μου ο πλανήτης. Και βοούμε, το πνεύμα και οι νύφοι κράζουν, έλα Κύριε Ιησού, έλα Κύριε σε παρακαλούμε να μας πάρεις κοντά σου, έλα Κύριε να σώσεις τους συγγενείς μας, φύλαξε την Καστοριά Κύριε, φέρνουμε στον χρόνο της χάριτός σου και του ελαίου σου την πατρίδα μας όπως μας μίλησες, κάνε χάρη Κύριε μου, έδωσε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, βοήθησε Κύριε, σε παρακαλούμε. Κράζουνε συνέχεια. Και στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαής λέει και κάτι άλλο. Λέει, ενδύθητε, λέει, σαν εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, συγχωρούντες αλλήλους και υποφέροντες αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς ο Χριστός συνεχώρησαν εσάς ούτω και εσείς. Και μιλάει για το σύνδεσμο της τελειότητας, για την ειρήνη, ο λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλούσια με τα πάση σοφίας και πνευματικής σύνεσης. Αυτή είναι η εκλεκτή. Και μιλάει ο Κύριος εδώ και λέει, θέλω να διεγείρω, λέει, διπενθυμίσω την ειλικρινή σας διάνοια, για να θυμηθείτε, λέει, τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των προφητών και την παραγγελία των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βλέπετε πόσο ωραία τώρα έχετε και ενώνει όλη τη γραφή σε ένα μοναδικό βιβλίο. Είναι κάτι το απίστευτο. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα μεγάλο θαύμα, αδελφοί. Από κάθε πλευράς. Να το αγαπήσουμε και το έχουμε αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Να ζήσουμε με αυτό είναι η αλήθεια. Είναι η παρηγοριά μας, είναι η βάση μας την οποία μπορούμε να στηριχθούμε, είναι τα πάντα. Από κάθε πλευρά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Στέκεται αυθύπαρκτο. Και έχονται ακόμα και οι εγκύκλες επιστήμες και λένε αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταία, διαβάζαμε αυτό το μεγάλο θέμα. Γιατί εδώ μιλάει ο Πέτρος, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε, ο Κύριος είπε στους νομικούς, λέει, αφαιρέσατε, λέει, το κλειδί της γνώσεως. Εσείς δεν μπαίνετε μέσα και τους άλλους δεν τους αφήνετε. Ποιο είναι το κλειδί της γνώσεως? Είναι η ταπείνωση, την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τον Κύριο, ώστε το Πνεύμα του Άγιο να του ανοίγει την πόρτα και να μπαίνει μέσα όλο και πιο βαθιά στην παρουσία του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο οποίος μιλάει εδώ, αγαπητοί αδελφοί, και λέει τρομερά πράγματα δια Πνεύματος Αγίου. Κάποτε στάθηκε εκεί στην Κεσάρια Φιλίππου. Έχουν περάσει 40 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Εγώ ήμουν 28 χρόνια στο λαϊκό. Δεν θέλω 40 χρόνια. Γιατί ο Κύριος τότε ήταν 30 ετών ήταν στην διακονία του. Και εδώ τώρα ο Πέτρος είναι πριν το 70 μετά Χριστό. Άρα είναι 40 χρόνια περίπου. Δηλαδή ο Πέτρος τώρα θα είναι 40 και 10, 20, 60, 70 χρονών. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι 67. Τι ωραία. Και τους λέει ότι τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Και λέει, άλλοι λένε καλά λόγια, λέει. Άλλος λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι λένε ότι ο Ιερεμίας γιατί έκλαιγε ο Κύριος, άλλος λένε. Εσείς λέει τι λέτε ότι είμαι. Και στον Λουκά ο Κύριος έχει προσευχηθεί προηγουμένως. Πιστεύω ότι έλεγε πατέρα, φανέρωσε το πρόσωπό μου. Και λέει εσύ, ο Υιός του ανθρώπου, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και του λέει ο Κύριος ότι μακάριος σε Σίμων ή του Ιωνά. Αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου είναι της ουρανής. Και δεν το καταλάβαινα και πολύ. Το καταλάβαινα, αλλά το άτρεψα το καταλάβαινα ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, αγαπητά αδέλφια, όταν έγινε, παίρνω από την Ιερά Εξέταση, το έλεγε σήμερα και ο Νικολακόπουλος, ποταμοί αίματος σχηθήκαν από την Καθολική Εκκλησία. Ανθρώπων Αγίων, τους οποίους βάζανε με φρικτά βασανιστήρια, τους πέραν τις περιουσίες και ο κόσμος μίσησε τα πράγματα του Θεού. Εάν είναι αυτός ο Θεός που εκπροσωπεί αυτή η Καθολική Εκκλησία με τους καρδινάλους, με τις σταυροφορίες, με τις αδικίες, με τους ποταμούς αίματος, δεν τον θέλουμε. Ταυτοχρόνως άρχισε να ανεβαίνει η επιστήμη. Ήρθε ο Γαλιλαίος, κοιτάει με το τηλεσκόπιο γύρω-γύρω από τον ήλιο γίνανε και η γη. Μόλις το ακούσαν οι καρδινάλοι, τι είπε αυτός, λέει? Αυτό. Να περάσει από εδώ, να γονατίσει και να αποκηρύξει, γιατί αν δεν αποκηρύξει, θα το κάνουμε σουβλάκι. Πραγματικά πέρασε την Ιερά Εξέταση ο Γαλιλαίος. Λέει, αποκηρύσεις? Λέει, αποκηρύσω. Πάει στην πόρτα, χτυπάει το πόδι του, λέει, και όμως κινείται. Λέγεται, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Και λέμε ότι είπε ο άνθρωπος ότι εμείς, λέει, θα αποκαλύψουμε την αλήθεια. Θα γνωρίσουμε την αλήθεια με τη λογική και τη φιλοσοφία. Και υπάρχει ένας πίνακας του Τιντερό, του 1768 νομίζω είναι, ο οποίος έχει μία πυραμίδα από ωραίες γυναίκες. Πάνω-πάνω είναι η αλήθεια, μια πολύ ωραία γυναίκα, με πέπλα. Και δεξιά της είναι η φιλοσοφία και από την μεριά η λογική, οι οποίες αφαιρούν τα πέπλα. Και αυτό λέει ο Κύριος, προσέχετε να μην σας πλανήσει τις δια της ματαίας απάθης, δια της φιλοσοφίας, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Έχει μείνει λογική. Αλλά στην αρχή του 20ου αιώνα, ο Χάιζενμπεργκ παρουσίασε την αρχή της αβεβαιότητος. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το σωματίδιο και την ταχύτητά του. Θα ξέρω ή το ένα ή το άλλο. Μα τότε πού μπορώ να βασιστώ? Η φυσική έξω. Ο λόγος του Θεού λέει, αληθώς, αληθώς σας λέω, που ακούουν το λόγο μου και πιστεύουν στον οποίο συναντάμε, έχει ζωή αιώνιων. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβέβηκε από το θάνατο στη ζωή. Δεν έχει, ίσως θα δούμε το ταχύτητα, τη θέση. Πάει η φυσική. Είχαν μείνει με τα μαθηματικά. Και λέγανε όλα τα μαθηματικά, λέει άστο, λέει τα μαθηματικά δεν πηγαίνονται. Είναι τα αξιώματα και μετά είναι τα θεωρήματα και είναι αλφάδι. Και έρχεται στην αρχή του 21ου αιώνα, 1913, και ένας μαθηματικός, ο Γκέντελ, απέδειξε με μαθηματικό τρόπο ότι δεν μπορεί να διεισδύσουν τα μαθηματικά στην τελική αλήθεια και να την γνωρίσουν. Ακούτε? Τα μαθηματικά δεν μπορούν να διεισδύσουν και να γνωρίσουν την τελική αλήθεια. Ξέρετε ποια είναι η τελική αλήθεια? Είναι ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί το σύμπαν είναι ένα κλειστό σύστημα και με κάτι που είναι μέσα από το σύστημα, μαθηματικά είναι το, μέσα από το σύστημα, δεν μπορεί να γνωρίσει το όλο. Θα έχει πάντα μια αποσπασματική άποψη για το όλο. Πρέπει κάποιος που είναι απ' έξω να σου το πει. Αυτός είναι ο πατέρας ο ουρανίος. Σε σένα και σε μένα. Δεν έχουμε πάει στο MIT, Harvard ούτε το έχουμε δει καθόλου. Stanford ούτε απ' έξω. Όχι, πέρασα απ' έξω μια φορά εγώ, αλλά είχα πάει επισκέπτης. Και τα αποκάλυψε σε εμάς τα νήπια. Ο πατέρας ο ουρανίος. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με στον οποίο είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Να μην πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητά μου αδέλφια. Για το Θεάνθρωπο και τον Κύριο των δυνάμεων. Είμαστε ευγνώμονες. Και έμεινε έτσι ταπεινός. Γιατί αν δεν μείνεις ταπεινός, αυτό που λέει ο Παύλος, ότι μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπόν για το βραβείο της ανοκλήσεως εν Χριστώ Ιησού, σταματάει. Εάν χάσει τον πρώτο μακαρισμό, ότι μακάρι πτωχεί το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, σταμάτησε. Και θα μας πάρει μια αιωνιότητα να γνωρίζουμε τον Κύριο. Να τον ψηλαφάμε, να ενεργεί στη ζωή μας, να μας παρηγορεί, να μας βγάζει από τα διέξοδα, να βλέπει τη φουρτούνα και να ξαφνικά να γίνεται γαλήνη ή να σου δίνει δύναμη να πας πάνω από τα κύματα. Ό,τι θέλει κάνει ο Κύριος. Να βλέπει ένα όρος και να φεύγει από μπροστά σου. Λες, Κύριε, σε ευχαριστώ. Και αν μείνουμε έτσι ταπεινά, ο Κύριος θα μας δίνει όλο και περισσότερο. Και εδώ βλέπετε αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος, Κύριος. Σήμερα μας στέλνει αυτό το μήνυμα και λέει, θέλω, λέει, να θυμίσω τους λόγους τους προλαλητές από των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Με ένα ενιαίο βιβλίο, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Τούτον πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλω συνελθεί εν τες χάτες ημέρες, εμπέκτε περιπατούντες κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού. Ακούτε τι λένε. Δηλαδή έχονται να μικτηρίσουν τον Κύριο. Ο Κύριος το είπε αυτό. Ας μη ταράτε την καρδία σας, στον Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Εν την οικία του Πατρός μου πολέμωνε εσύ. Υπάγω να σε ετοιμάσω τόπο. Και πάλι έρχομαι να σε παραλάβω προς αίμα αυτών, για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Τι δόξα μας περιμένει, αδελφοί. Αλλά υπάρχουν οι εμπέκτες, λέει, πού είναι, λέει, η υπόσχεση της παρουσίας του. Δηλαδή λέει, είναι ψεύτης ο Χριστός. Ψέματα σας είπε. Είναι όφης. Που μιλάει και λέει, αλήθεια είπε ο Θεός θα ξανάρθει. Ναι, είπε ο Θεός θα ξανάρθει. Δεν υπάρχει μέσα στα λόγια του τίποτα δόλιον ή διαστραμμένον. Και η νύμφη του έχετε να τιμήσει τον νυμφίο. Και σε πιστεύω, σε αγαπώ, με βάφτισε με πνεύμα Άγιον. Είσαι ζωντανός, είσαι εν το μέσο ημών, ενεργείς, πιστεύω στο λόγο σου. Και τον τιμάει η νύφη τον Κύριο. Αλλά λέμε ότι, επειδή ο Χριστός είπε ότι, και αυτό είναι αλήθεια, ότι θα γίνουν πολλά πράγματα τα οποία, γιατί τον ρωτήσαν οι μαθητές, τι το σημείο της παρουσίας σου και πότε πρόκειται να γίνουν αυτά. Δηλαδή όταν πρόκειται να γίνουν, υπάρχει κάποιο σημείο. Και τους είπε ο Κύριος, για τους παγκόσμιους πολέμους, για τους σεισμούς, το βλέπουμε. Σεισμοί. Πάμε σε μια φρούδα είμαστε. Από κάτω γίνεται χαμός. Δυνάμεις και θερμοκρασίες ασύλληπτες από κάτω τα πόδια μας. Και το βλέπουμε τώρα. Κουνιέται λίγα και από εδώ, κουνιέται από εκεί, ψαχνόμαστε. Από κάτω. Λοιπόν, αρρώστιες, πείνες. Εδώ έχει αλλάξει το περιβάλλον. Τα παιδιά είχαν πάει στη Βενετία τις προάλλες, προχθές, κάνει μια δουλειά. Λέει, ευτυχώς που γυρίσανε, λέει, 1,5 μέτρο μέσα η Βενετία νερό. κάνουν βατραχοπέδι, όλος ο κόσμος αλλάζει. Η αμαρτία, η ευρία αποδοχή της αμοφιλοφιλίας, το 666 το κράτος του Ισραήλ 14 Μαΐου του 1948 ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ και μετά από 2.000 περίπου χρόνια εκπληρώνεται η προφητεία που λέει θα πω στο βορειά δώσε και στο νότο μην εμποδίσεις, θα φέρω τους ιούς σου επάνω σε άμαξες, επάνω σε αυτά. Και μην πάτε πολύ μακριά, πριν από μερικά χρόνια είχα πάει με τη γυναίκα μου στο Στοκχόλμη, αρχή της πίστεώς μας, και πήγα στον Αφωτολούι, λέω αδερφέ Λούι, εσείς δεν είπατε ότι πάει κάποιος εδώ που τον ξέρετε? Ναι, ναι, λέει, ο γιος του πρέπει να είναι τώρα. Λέει, δεν μου δίνετε καμιά διεύθυνση να πάω να τον δω? Είχα μεγάλο ζήλο τότε, τώρα έχω λιγότερο. Λοιπόν, πάω λοιπόν με τη Στέλλα και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο. Πάω σε μια εκκλησία, μια παράξενη εκκλησία, παλιά βέβαια, και οι γυναίκες φοράγανε κάτι καπελάκια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, κάτι σαν όπως φοράνε οι αεροπόροι. Τι είναι εδώ πέρα, λέω. Είναι τα καλύματα, είχαν μείνει κάτι καπελάκια. Πολύ χρώμα. Λοιπόν, πάω απ' έξω, τελείωσε, λέω, αυτό δεν τον ξέρουμε αυτό. Λέω, δεν τον ξέρετε, λέω, ήταν ο πρώην επιμένας εδώ πέρα, πριν από 2-3. Λέει, τέλος πάντων, μου λέει, πάρε ένα τηλέφωνο, αυτός λέει, είναι τρελός, λέει. Πήρα το τηλέφωνο λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο εγώ, λέω, είστε ο τάδε? Ναι, μου λέει, ναι. Να βρεθούμε, να βρεθούμε, μου λέει. Στο λιμάνι της Στοκχόλμης. Πάω λοιπόν με την γυναίκα μου. Ήταν ένα εκεί πέρα, μας περίμενε ένας ωραίος άντρας, ψηλός, γύρω στα 70. Μας κέρασε και ένα ποτό εκεί πέρα, ένα καφεδάκι. Τα καράβια λιγνιδόντουσαν μέσα στο λιμάνι της Στοκχόλμης. Λέει, αυτή την περίοδο, μου λέει, φέρνω από τη Ρωσία Εβραίους στο Ισραήλ. I smuggling, λέει, τους παίρνω λαθρέα. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, δεν επιτρέπεται, λέει, αλλά που και που αφήνουμε μερικούς, τους παίρνουμε εμείς, τους πάμε στο Ισραήλ. Και συνέβη και ένα γεγονός εκεί πέρα, να σου το πω να γελάσετε. Το λέω με τη γυναίκα μου, πόσο αδύνατοι είμαστε εμείς που λέμε με μεγάλα λόγια μερικές φορές. Το βράδυ λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο αυτό, δεν μας απαντάει. Δεν απαντάει αυτός. Μου και δώσε το τηλέφωνο του. Και μας μπαίνει ένας φόβος, τον έχουν πιάσει αυτοί που δεν θέλουν να φύγουν, οι Εβραίοι από τη Ρωσία, και έχουν να πιάσουν και εμάς τώρα. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο με 25 ορόφους, υπέρ πολυτελείας. Εγώ ήμουν στο 17ο όροφο με την Στέλλα. Βάζω το γραφείο πίσω από την πόρτα. Παίρνω τηλέφωνο τη ρεσεψιόν. Λέω, με συγχωρείτε, λέω, security έχετε? Λέει, έχουμε τρεις αστυνομικούς. Τρεις, λέω, τι να μου κάνω τόσο? Λέει, γιατί, λέει, περιμένετε επίθεση από κανένα? Λέω, άσε. Όλο το βράδυ εκείνο ήμασταν φοβισμένοι. Το πρωί μας πήρε τηλέφωνο, λέει, είχα χάσει το τηλέφωνο σας. Λέω, εντάξει, λέω. Ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία με τον Κύριο. Όταν σου δείχνει ότι σε μίλες μεγάλα λόγια, είσαι αδύνατος. Και λέμε ότι δεν βλέπουν την ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Το είπε ο Κύριος. Δέστε, λέει, τη σικιά και τα όρθα δέντρα. Όταν γίνει απαλός ο κλάδος τους και βγάζουν και φύλλα, τότε λέει να ξέρετε ότι είναι εγγύς επιθύρες. Και λέει εκουσίως το αγνοούν. Δηλαδή σαν την κοφή οχιά η οποία κλείνει τα μάτια της. Δεν θέλω να δω. Α, δεν βλέπεις. Δεν θέλει να δει. Και λέει εκουσίως εγνωρίζει ότι, λέει, με τον λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και οι σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Δηλαδή, πώς έγινε η δημιουργία? Λέει, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί της επιφανίας αβύσσου και πνεύμα Θεού εφέρετε από τον υδάτων. Αν ήταν κάποιος εκεί πέρα, θα έλεγε, τι θα γίνει τώρα? Το νερό θα ενωθεί μεταξύ τους και θα γίνει μια ηλεκτρική σιωφή και θα δημιουργηθούν κάτι τερατάκια και θα μεγαλώσουν, θα γίνουν άνθρωποι. Και είπε ο Θεός, είναι η δημιουργική δύναμη του Κυρίου, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Αυτό το Θεό πιστεύουμε. Ο οποίος εξ νίχυλο από το μηδέν δημιουργεί. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μπει στην πάθησή σου να γίνεις καλά και γίνεσαι καλά. Γιατί την εξουσία στη δίνει ο Λόγος, ο Χριστός, ο οποίος πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά πέθανε για τις αμαρτίες σου και για τις θλίψεις σου, τις παραβάσεις και για τις ασθένειες. Και μετά που έγινε φως, τι θα γίνει? Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ο Κύριος ξέρει. Έγινε η στεριά, έγινε η θάλασσα. Ήταν οι φωστήρες. Ήταν τα φυτά, οι αστέρες. Ήταν ο ήλιος και η σελήνη. Ήταν τα φυτά. Ήταν τα ζώα. Ναι, εκατομμύρια χρόνια. Τι εκατομμύρια χρόνια? Άκουσα πριν από λίγες μέρες. Ήταν τώρα στην εφημερίδα αυτό τώρα. Έχουν πάθει μπλάκα τους αυτοί που είναι με τον Δαρβίνο. Τα έχω με τον Δαρβίνο. Αν και πιστεύω ότι αν ζούσε ο άνθρωπος θα ήταν μεταξύ μας εδώ τώρα. Οι Ιαπωνέζοι έχουν μανία με τα σούσι μπαρ. Μα τι μου λες τώρα, αδερφέ? Στο κήρυγμα για τα σούσι μπαρ μας λες? Ακούστε τι έγινε. Έχουν φτιάξει μια συσκευή με την οποία ελέγχουν κατευθείαν έτσι το μυτοχονδριακό DNA των ψαριών που έχει το σούσι μπαρ. Γιατί έχουν μανία, λέει, να μην υπάρχει αυτό, να μην υπάρχει το άλλο, να υπάρχει αυτό το είδος. Και κοιτάνε το μυτοχονδριακό DNA που είναι ακριβής αποτύπωση του πώς είναι το ψάρι, από πού προέρχεται το ψάρι. Και τι ήταν? Ότι όλα τα ζώα, γιατί μετά τα πήγανε σε μια βάση δεδομένων ότι τα, και ο άνθρωπος εμφανιστήκανε μαζί πριν από λίγες χιλιάδες χρόνια. Και τώρα τι θα κάνουμε, λέει? Εμείς είχαμε 65 εκατομμύρια χρόνια δεινόσαυροι και πάθανε, λέει, δυσκυλιότητα γιατί φέρανε ένα χορτάρι. Αλλά λένε ότι έπεσε ένα μετεωρίτη σε πάνω. Κάτι πράγματα δηλαδή απίστευτα. Τώρα λέει, τι θα κάνουμε το Δαρβίνο? Πότε το χώσουμε? Σε ποια ντουλάπα? Θέμα δικό σας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και λέει, εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού γίνανε οι ουρανοί. Έγινε, είπε και έγινε ο Κύριος. Τώρα λέει, αυτοί οι ουρανοί φυλάτονται, φρουρούνται από τη βλακεία των ανθρώπων, από την επιθετικότητά τους, από την κακία τους. Είναι σαν να είμαι εγώ με έναν άλλον και θέλω να τον πλακώσω το ξύλο και να με πιάνει κάποιος από πίσω. Και δεν με αφήνει. Ο Κύριος, άσε τους αγγέλους. Να κάνουν οι άνθρωποι αυτό το οποίο έχουμε στην καρδιά τους. Και θα φάγανε στον άλλο. Δια του αυτού λόγου, λέει, φυλατώμεθα, φρουρούμενοι δια το πυρ. Και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος διατηρεί. Γιατί? Γιατί μακροθυμεί για μας. Να μπούμε πλούσια στη βασιλεία του, να μην χαθεί κανένας, να ψωθούν οι συγγενείς μας. Αδελφοί, είμαστε μακάρι. Παρακάτω γράφει κάτι, το δεν μας φτάνει η ώρα. Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι, επειδή τα λέει, πάντα διαλύονται, θα διαλυθούν όλα. Οποίοι πρέπει να είμαστε εμείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Δεν είναι θέμα μια στιγμής. Άμα με βρει ένα παγί και την ώρα εκείνη κάνω. Μα δεν είναι θέμα, είναι θέμα μιας ζωής. Η ζωή μας να είναι προσανατολισμένη στον Κύριο. Εκείνη η χαρά μας. Έχει μια λέξη στο πρώτο κεφάλαιο που είναι πολύ παρηγορητική. Θα τη μοιραστώ μαζί σας σήμερα το βράδυ. Λέει ότι στο πρώτο κεφάλαιο λέει, να προσθέσουμε, λέει, στην πίστη μας την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την ευσέβεια, την υπομονή, την αδελφία, την αγάπη. Διότι λέει, έτσι θέλει σας δοθεί. Και λέει, επιχορηγηθήσετε. Τι ωραία λέξη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα σε βλέπει ο Κύριος και κάνεις, αγωνίζει λιγάκι, σου κάνει επιχορήγηση. Πάρε, παιδί μου, και άλλη φορά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να βρει κάτι για να σε σώσει. Όχι να σε απολέσει. Επιχορηγηθήσετε. Και λέμε ότι θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη που θα κατοικεί δικαιοσύνη. Νέα πράγματα. Αδελφοί, είναι αλήθεια αυτά όλα, τα ζούμε. Μερικές φορές ξυπνάω στον ύπνο μου και γελάω. Από χαρά, λέω, Κύριε, λέω. Πας και είναι κανένα όνειρο για ξυπνήσω? Όχι, είναι αλήθεια, μου λέει. Είναι αλήθεια. Και όπως είναι αλήθεια, το γεγονός είναι το μέσο ημών, ο Κύριος των δυνάμεων. Είναι εδώ, μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Μας αγαπάει πάρα πολύ, αδελφοί. Και ευχόμαι να μας αγγίξει σήμερα το βράδυ. Με απλή πίστη, Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσέ με. Κάνε χάρη, λύσε το πρόβλημά μου. Εσύ που πες να γίνει φως από τους σκότους και έραψε μέσα στο πνεύμα μου και φωτίστηκα να σε γνωρίσω, βοήθησε με και σε αυτό το θέμα. Δεν θα σου πει όχι ο Κύριος. Θα σε απολύσει μετά. Α, πού να πάμε? Από κοντά. Αμήν, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την προκοπή σας. Είναι φανερή και θαυμαστή. Μένετε έτσι αγαπημένοι και ενωμένοι, και ο Κύριος έχει πολλά να μας δώσει ακόμα. Αμήν.